Карта номер 7. Наступная графа медкарты потрабуе описать мой анамнезис морби, як давно пациент хварее, коли стан почав обвастраться и в чим ён уласно кажучи выявляется. Зусім невялікая колькасць людзей ніколі не здраджвае сабе. Думаю, прыродай у мяне была закладзена моц духу гэтай меншасці. Інакш я спакойна прымала б сваё цяперашняе становішча. Аднак змалку ўва мне была выхавана звычка да цярпення, доктар. Усе мае жыццёва важныя органы, органы мішэні, удакладнілі б вы, пашкоджаны цярпення. Усе ўнутраныя поласці забіты ім пад завязку, як лёгкія пяском у ахвяры апоўзня. Засыпаныя пяском не выжываюць, вы гэта ведаеце. У дзяцінстве я чакала, калі вырасту, бо да дарослых не прад'яўляюць ідыёцкіх патрабаванняў. Сядзець у класе, паветра насычана выпарэннямі дзясяткаў потных целаў, вокны зачыненыя, тут зусім няма кіслароду, табе млосна, але ты не смееш паварушыцца і напрыканцы урока траціш прытомнасць. Запіхваць у сябе ў час вялікага перапынку амлет, зеленаваты і цвёрды, як дзірван на могілках. Цябе ванітуе, завуч кліча ў школу тётку, каб прыбрала за табой. Тётка прыносіць з сабой дубец, за школьнай брамай твае ногі і рукі яго паспытаюць. Маршыраваць, раздзіраючы рот, крыкам заўжды гатовы. Куродым гучней, хутчэй, галаву вышэй, крок шырэй, погляд ярчэй, заўсёды ты апошняя. Крычыць піянер важатая, але аднойчы я ўбачыла сябе дарослай. У класе памерамі паболей за школьны я зноў не смела ні ўстаць, ні выйсці вонкі. Цс, выступае раённы начальнік, слухай, запісвай. Эх, даць бы ў эфір тое, як ён гаворыць насамрэч. Са школы той хлопчык, напэўна, прыносіў адны калы, але гэта выявілася зусім няважным у выніку, а важна было, наколькі гучна ён крычаў «заўжды гатовы». Цяпер я прыходжу на тыя зборышчы раней за ўсіх і займаю месца ля дзвярэй, адкуль прасочваецца слабы цурочак паветра. Страшна баюся, што аднойчы яны ліквідуюць упушчэнне і да кожнага крэсла прымацуюць шыльдачку з прозвішчам асуджанага на ім сядзець. Аднойчы я зразумела, доктар, дзяцінства было толькі рэпетыцыяй да шоу, сцэнар якога даўно зацверджаны, і мне ў тым сцэнары адведзена роля, прычым раз і назаўжды. Куродым гучней, хутчэй, ярчэй позірк, шырэй крок, ідзі ў нагу, заўсёды ты апошняя. Вышэй трымай свой качан, мы шмат чаго ад цябе чакаем, чакаем, чакаем. Чаго чакаю я, калі нарэшце выйду з шыхту, у якім бадзёра крочыла? Сама сябе я толькі за гэта пакараю, сама сабе я толькі скажу, куды ісці.